Želimo vam dobar dan, ovo je emisija Odgovor na dogovor. Naš današnji gost je odbornik Srpske liste u Skupštini opštine Severna Mitrovica, Igor Simić. Igore, dobar dan i hvala što se odazvao našem pozivu.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo Igore, krenut ćemo od onoga što je trenutno aktualno, a to je usvajanje budžeta za 2017. koje je juče konačno završeno u opštini Severna Mitrovica. Bilo je tu nešto po vuci po tegni, imali smo javnu raspravu, pa dve sednice, pa neko i odlaganje. Konačno juče je predlog budžeta za 2017. godinu usvojen. Kako se tebi čini ceo taj posao? Da li ste generalno zadovoljni svotom? Pretpostavljam da niste, jer uvek fali novca, naravno. Ali kako ti se čini ceo taj posao, evo sada kad je završen?
Pa generalno ovo je maksimum od minimuma, ako može tako da se kaže, pre svega zato što sredstva koje su predviđene, evo već za četvrtu godinu postojanja opštine, definitivno ne odgovaraju potrebama građana i potrebama same opštine Severna Mitrovica kako bi ispunila sve one obaveze koje stoje u sklopu ovlašćenja kojima raspolaže. Definitivno Priština se oglušuje o zahteve kada se takvi zahtevi ispostave od strane opštine za izdvajanje određenih sredstava koje će odgovarati potrebama građana na terenu. Razlog tome je vrlo, vrlo, da kažem, beskrupulozan u smislu da oni tretiraju opštinu Severna Mitrovica zato što kod nas nije bio popis stanovništva, da ona ima 12.837 građana. Tako da se sva izdvajanja koje se predviđaju za opštinu prave u odnosu na taj broj građana, što svi znamo da nije realno. Sa druge strane, oni krši sopstvene zakone. U zakonu o finansiranju lokalne samouprave i zakonu o budžetu stoji da pošto nije bilo popisa u opštini Severna Mitrovica, uzima se otprilike da je broj građana 20.000. Međutim, znači u jednom zakonu stoji tako, u drugom donosi se okružnica, odnosno predlog budžeta koji stiže iz ministarstva, gde oni računaju da ima 12.000. Ja sam par puta na nekim sastancima isticao potrebu za većim izdvajanjem, ne u odnosu na broj stanovnika. Albanci moraju da shvate da ono što je za njih Priština, to je za Srbe na Kosovo i Metohiji severni deo Kosovske Mitrovice. Znači mi smo administrativni, kulturni, sportski, obrazovni, politički centar Srba, ako ćemo tako. Vi imate svakog dana, da kažem, migraciju stanovništva iz svih severnih, ali i južnih opština sa srpskom većinom u Kosovsku Mitrovicu iz različitih potreba. Da li ti ljudi rade u našem gradu, da li studiraju, da li se leče. Tako da kompletna infrastruktura trpi veći broj građana nego što je to predviđeno. Tako da ovaj budžet možda deluje impozantno kada vi kažete 5,5 miliona evra, ali verujte mi da je to minimum minimuma koji je potrebno za normalno funkcionisanje opština. A onda imamo situaciju da građani izlaze sa zahtevima gde mi ne možemo da odgovorimo baš zbog nedostatka tih sredstava.
Opština Zvečan, recimo, imala je problema u toku ove godine, dakle sa ovogodišnjim budžetom, kada god bi hteli da izdvoje sredstva, recimo, za pomoć u lečenju nekog građana iz subvencija, imali su problem da taj novac od Prištine potraže, dakle, da taj novac stigne do njih. Da li Mitrovica ima takav problem, da li si upoznat? Ti si bio pokretač zapravo često i apelovao si na opštinu da izdvoje neka sredstva za pomoć našim sugrađanima u Mitrovici. Da li imate vi taj problem? Jer Zvečan zaista ima taj problem da...
Da budem najiskreniji, ono što opština Severna Mitrovica uspela da izdvoji, to je apsolutno zahvaljujući dovijanju gradonačelnika Gorana Rakića, koji ulaže maksimalne napore da ta sredstva usmere tamo gde se pojavi potreba. Verujte mi, to ponekad bude nemoguća misija, jer zahteva je mnogo, a novca koji je na raspolaganju je malo. Tako da ja razumem i sve građane koji imaju svoje potrebe i apsolutno ih podržavam, trebaju da se obrate, ali isto tako očekujemo njih bar malo razumevanje u smislu da ne može se izaći u svim sustavima, ne u ovoj budžetskoj godini, onda u narednoj. Evo, sada imamo situaciju da 2,5 meseca, 3 do kraja ove budžetske godine mi zaista imamo minimuma sredstava da za funkcionisanje opštine, tako da sve neke zahteve koje dobijamo moramo da prebacimo za sledeću godinu.
Igor, evo da kažemo, tebi je nekako bezbednost uža struka i evo, ja prosto ne mogu da ne iskoristim priliku da te pitam u vezi Briselskog sporazuma o slobodi kretanja i u vezi svih dešavanja oko glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Kako tebi izgleda cela ova priča? Kako ti izgleda raspoloženje građana? Da li primećaš možda da su oni malo uznemireni zbog otvaranja tog mosta za saobraćaj?
Pa definitivno postoji nešto što se zove, da kažem, nervoza među građanima kad je u pitanju otvaranje glavnog gradskog mosta. svi smo mi prolazili kroz period gde je taj most bio poprište sukoba, nastojanje ekstremnih Albanaca da dođu na severni deo grada i naprave problem. Tako da ljudi, evocirajući takve uspomene, apsolutno imaju pravo da razmišljaju u tom smeru. Sa druge strane, želim da im kažem da će opština Severna Mitrovica sa gradonačelnikom, komandirom policijske stanice i svim relevantnim faktorima nastojati da apsolutno se obezbedi minimum bezbednosti koji je potreban za normalno funkcionisanje grada i građana, ali sa druge strane očekujem od Kosovske policijske službe da predupredi sve moguće situacije u kojima bi se ugrozila bezbednost, ali uopšte i mir. Sa druge strane, mislim da su međunarodni predstavnici na Kosovu jasno poručili liderima kosovskih Albanaca da se ne igraju sa bezbednošću severnog dela Kosovske Mitrovice, tako da ne očekujem scene koje smo imali prilike da vidimo pre dve godine kada su ljudi prolazili sa sirenama preko mosta sa južne na severnu stranu i iritirali građane. Ovo nije najbolje rešenje. Ja kao neko ko živi tu i čija porodica i deca rastu u ovom gradu, apsolutno ne smatram da je ovo idealno rešenje, ali mislim da je ovo maksimum mogućeg u ovom trenutku, tako da očekujem da vidimo kako će to izgledati. I ova infrastrukturna rešenja, nisam iz te struke, ne mogu mnogo da pričam, ali mislim da idu u tom smeru da se onemogući bilo kakav upad sa juga na sever i sad ne listam sa mogućim problemima i načinom na koji se može eskalirati problem.
Baš što se tiče tih infrastrukturnih problema, to stariji vozači kažu da je takvo rešenje već postojalo do 87. ako se ne varam, i da nije bilo baš idealno. Kažu i da su ljudi iz CIP-a se složili sa tim, ali da eto, daći sve od sebe da...
Znate šta je stvar? Kada pričamo o problemima na Kosovu i Metohiji, politika često ima prednosti i veću snagu u odnosu na profesionalnost u bilo kojoj oblasti. Znači, to se odnosi i na saobraćaj, pa i na zdravstvo. Znate sami kako nam se leče građani zato što se neke političke barijere postavljaju na administrativnim prelazima. Tako da, apsolutno se slažem da ovo nije idealno, ali kao što sam rekao, ovo je trenutno jedino moguće rešenje koje će garantovati bezbednost građana u određenom smislu. Ono što želim da dodam jeste da kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, u sledećoj godini nas očekuju veliki infrastrukturni projekti i u tom polju, tako da se očekuje izgradnja 3 montažne garaže sa više od 300 parking mesta, sa postojećim parking mestima koji postoje na trotoarima u našem gradu, kojih između 400 i 450, kako procenjuju stručnjaci, to je neki broj od 700-750 parking mesta, koji što sasvim predstavljaju razumnu cifru u odnosu na potrebe građana, tako da će i taj saobraćeni kolaps i taj saobraćeni problemi biti rasterećeni koliko toliko.
Da, bit će izgrađena autobuska stanica, a planira se most koji će povezati Dudin Krš sa Kosovskom Mitrovicom.
Kada je u pitanju da... most, to je neko druga priča, ali ovo kada je u pitanju autobuska stanica, zaista će rasteretiti sam centar grada. Znate, tendencija modernih gradova, a mi težimo da Kosovska Mitrovica bude modern grad, jeste izgradnja obilaznica, izmeštanje tih teških, da kažem, kamiona, autobusa van centra grada. To će se desiti u našem gradu. Zamislite samo situaciju da svi mostovi koji sada polaze, autobusi koji polaze iz ulice Kolašinska pa idu kroz Kralja Petra I i napuštaju naš grad, kada se to bude izmestilo tamo gde već imamo započeto izgradnje autobuske stanice, znači sva kombi vozila koja komuniciraju između Gračanice i Kosovske Mitrovice, rasteretit će se grad u mnogome, to je definitivno tačno, ali kažem, o tom potom očekujem strpljenje građana i verujte, za godinu dana naš grad će izgledati mnogo bolje.
Kada je u pitanju sporazuma zajednici srpskih opština, kako tebi izgleda cijela ta priča, nešto se tu malo istagniralo i krenulo se kao s izradom statuta, pa se opet o tome začutalo. Kako ti izgleda?
Znate šta je stvar? Problem je u tome što su vodeći predstavnici kosovskih Albanaca skrivali istinu od svojih građana. Sećate se priče da će to biti nevladina organizacija bez ikakvih izvršnih ovlašćenja, eto, postojaće na papiru, neće postojati, ti ljudi će biti zaduženi za folklorna društva. To nije baš tako. Da je tako, verujte mi, Priština bi odavno usvojila statut i sve ostalo. Kada pričamo o zajednici srpskih opština, to je nešto što je realnost, ali koju trenutno koče Albanci. Ono što mogu da vidim iz medija i na osnovu kontakata koje imam, naši politički predstavnici iz Beograda se trude da se to što pre reši, ali za dogovor je potrebno dvoje. Na tom polju, kao što sam rekao, kosovski Albanci su izbjegli da kažu istinu građanima i sada je problem kako im objasniti da će ta zajednica Srpske opštine Staro o ekonomskom razvoju, zdravstvu, prosveti i nekim drugim stvarima. Stalno ponavljam priču da kosovske Albance ne brine to ko će da leči i obrazuje Srbe, da li će oni imati ekonomske razvijene opštine ili neće, tako da mi na taj način ne ugrožavamo njih. Oni kažu da ne žele da imaju Republiku Srpsku na Kosovo, ali njihovo delovanje do sada pokazuje da oni ne žele ni Srbe na Kosovu, zato što kada vidite odnos kosovskih institucija prema srpskom jeziku, prema srpskom građanu, prema odnosu prema imovini Srba i srpskih kompanija na Kosovu, mi moramo da nađemo način kako ćemo zaštititi svoje interese u polju bezbednosti, ekonomije, razvoja i svega ostalog. Zajednica srpske opština je jedan od primjera kako to možemo uraditi. Da li će to biti Republika Srpska na Kosovu, ja to ne znam, a da li će biti poseban entitet, isto ne znam, ali ono što mogu da vidim na osnovu predloga i onoga što je dogovoreno do sada u Briselu i stavljeno na papir, Srbi će imati autonomiju u smislu odlučivanja o svojim životima dovoljno da mogu da se osjećaju i bezbedno i da mogu planirati svoju budućnost ovdje.
U toku su pregovori o telekomunikacijama. Da malo se odužilo, četvrti dan danas, kako nema nikakvog dogovora, apsolutno. Kako ti sve to izgleda i zašto je uopšte toliko Albancima bitno ko će da im da taj...
Znate šta je stvar? Kada ja, jako sam mlad čovjek, ono što mogu da čitam iz prošlosti, Albanci su uvek posezali za tom simbolikom kada nisu mogli suštinski da reše neke probleme. Koji će telefonski kod da se koristi, verujte mi, trivialno značenje, odnosno kada govorimo o tom broju, da li će ga uzeti Republika Srbija i delegirati ga kao geografsku oblast ili će to učiniti Austrija, zaista nema neku funkcionalnu smislu za građane koji žive na Kosovu i Metohiji bez obzira su Srbija, Albanci, Jugoslav. Mene više kao Srbina interesuje gdje će Telekom Srbije imati svoje bazne stanice kada govorimo o telekomunikacijama, zato što, znate, vi kada krenete iz Kosovske Mitrovice prema Gračanici, vi imate jedno slep prostor gdje nemate nikakvu mrežu. Ja očekujem da se naš tim izbori za tu situaciju, da mi možemo normalno koristiti mobilnu telefoniju Srbije po čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, jer to je, da kažem, praktično pitanje, ekonomski isplativije za građane, a kao što ste i videli na pregovorima, postavlja se pitanje bezbednostnog presjetanja poziva i svega ostalog. Ovo što nema izjava, ja čak smatram da je dobro. Mi smo imali situaciju da je Dita Tahir onako slavodobitno već najavljuje neka rešenja, pa se to ispostavilo kao mali problem. To je nešto što je opaska njenog rada i nešto što daje opus u njenom političkom djelovanju. Sećate se njene priče kako će zvezdica nestati sa Kosova, takozvana fusnota. Međutim, to se nije desilo. Pre par dana smo imali susret u Slovačkoj, kada su oni morali da napuste događaj. Kad pogledate sva dokumenta koji stižu iz Europske unije, OEPS-a, UNMIK-a, svi su označeni sa tom fusnotom, tako da jednostavno oni pokušavaju da s tim pričama skrenu pažnju albanske javnosti sa realnih problema kojih je mnogo. Znate, društvo koje ima toliko mladih kao što ima albansko društvo na Kosovu, a opet 61% njih je nezaposleno, to je, da kažem, ne samo ekonomski, to je društveni problem. I oni koriste i ove pregovore da jednostavno skrenu pažnju javnosti sa nekih krucijalnih stvari, a verujte mi, sa političkim iskustvom građana koji žive na Kosovu i Metohiji, njima to i polazi za ruku.
Evo na kraju, kad pogledaš, Igore, ti si prošle godine bio naš gost i pričali smo o sličnim temama. Kako bi ocenio, šta se to, da li se nešto pomerilo nabolje u proteklih godinu dana kada je u pitanju i rad Skupštine opštine Severna Mitrovica, jer si ti njen odbornik, ali i po pitanju sprovođenja briselskih sporazuma?
Kada je u pitanju sprovođenja biskupskog sporazuma, kao što sam rekao, nema tu nekog velikog pomaka, pre svega zato što ne postoji volja kosovskih Albanaca za tako nečim. Kada je u pitanju sam grad Kosovske, Severni deo Kosovske Mitrovice i skupština mnogo bolje funkcioniše, to imate prilike da vidite i vi, jer vaši novinari redovno prate naše da kažem, događaje. Gospodin Dejan Gurešić, koji je sada predstavljajući skupštine opštine, apsolutno odgovara, da kažem, zahtevima koji se pri njim postave. Verovali ne, u prethodnom periodu za 2,5 godine mi nismo imali donetu nijednu odluku osim onih koji se tiču budžeta. Sada se to promenilo. Podsjetiću vas, pre nekoliko dana skupština je donela i odluku o izgradnji, odnosno definisanju teritorije na kojoj će se graditi sportska hala, vatrogasna stanica, pre toga je to učinjeno za autobusku stanicu. Znači, grad se menja. Za ovih tri godine bilo je mnogo tih birokratskih problema da bi se to sve stavilo na noge, ali sada je to završeno. Ponovo moram da naglasim značajnu ulogu gradonačelnika u svemu tome, jer sastanci na kojima ponekad prisustvujem su zaista mučni. Vi imate protokolarna obećanja, potpisivanje različitih ugovora koji se na kraju opstruiraju od različitih ministarstava, navodeći neke birokratske razloge koji u stvari, kada vi pogledate sa strane, deluju apsolutno neopravdani. Tako da imate, da kažem, situaciju gde oni zaista deklarativno, posebno kada su prisutni predstavnici međunarodnih organizacija, zalažu se za integraciju Srba, za pomoć opštinama gde su Srbi u većini, ali na terenu to bude vrlo teško i zaista je teško voditi grad Severni Deokolska Mitrovica, odnosno opštinu Severna Mitrovica u takvim uslovima. Promenilo se, da kažem, u infrastrukturnom smislu. Jesto sitnice, ali eto, ima promjena. I to osvetljenje u ulici koje je rađeno Sutjeska i Vlade Ćetković nastavit će kao i u ulici Kneza Miloša. Očekujem da u narodnoj godini se završi potez ulice Lole Ribara, kompletna ulica Kneza Miloša u Kosovskoj Mitrovici, zatim, kao što sam rekao, izgradnja tri garaže javne, sportske hale, kulturnog centra, zgrade opštine, kao i izgradnja, očekuje nas početak gradnje zgrade univerziteta. Kada sve to stavite na papir, deluje mnogo. Ne pričamo o planovima. To su projekti od kojih su mnogi već započeti, a neki će biti započeti na proleće, tako da su to opipljive stvari koje se mogu videti na terenu. Ja zaista ne znam grad, ne u Srbiji, nego na Balkanu, koji će u 3-4 godine dobiti toliko infrastrukturnih projekata. Tako da to su neke stvari koje ja želim da građani prepoznaju kada je u pitanju ovih, da kažem, tri i sljedeća četvrta godina funkcionisanja opštine.
Igore, hvala ti najlepše što si bio naš gost. Evo da vas podsjetimo, samo da sa nama je bio Igor Simić, odbornik Srpske liste u Skupštini opštine Severna Mitrovica. Vama hvala na pažnji. Emisija je deo projekta Transparentnost sporazuma Beograda i Prištine putem lokalnih medija, koji je podržala Američka ambasada u Prištini. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke sadržane u emisiji pripadaju autorima i ne izražavaju nužno stavove State Departmenta.